Kā norādījis Eiropadomes prezidents Šārls Mišels, Eiropas Savienības paplašināšanās ir vitāli svarīga bloka nākotnei, jo bez paplašināšanās pastāv jauna dzelzs priekškara risks. Viņa prāt, tas būtu ārkārtīgi bīstami, ja blakus būtu nestabila kaimiņu valsts ar labklājības vai ekonomiskās attīstības trūkumu. Mišels skaidroja, ka gadījumā, ja pirms 20 gadiem nebūtu notikusi liela Eiropas Savienības paplašināšanās, konkrētas valstis, tostarp Latvija, būtu kļuvušas par Kremļa politikas un ideoloģijas mērķi.